Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Jota mä en oo aiemmin kuullut.
Vaikka ootkin.
Okei. Okay. Ahaa.
Ja siis tällä kertaa mä halusin tehdä itsenäisyyspäivän kunniaksi jakson. Ja valitsin aiheen, joka liittyy siihen.
Mm-hmm.
Ja sillä sanon, että olet kuullut. En oleta, että tiedät tästä mitään. Mutta tämähän kuuluu siis ihan niin kuin historian oppitunneilla opittuun asiaan yläkoulussa.
Okei. Okay.
Joten varmasti jokainen, joka on käynyt Suomen koulujärjestelmässä historian tunnilla, on kuullut tästä.
Okei.
Mutta se, muistaako siitä mitään, kiinnostiko se yhtään, niin se on asia erikseen. Mutta tämä on ihan silkkaa niinku tällaista, vähän niin kuin Romanovit, että niinku kaikki tietää heistä jotain.
Ainakin kuunneltuaan jakson numero 70 jotain ehkä.
En mä tiedä.
En mä muista.
Ei mitään muistikuvaa.
Kyllä. Mutta tämä on siis Suomen kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovin murha, ja tämä on Suomen kuuluisin poliittinen murha. Ja tämä toimi semmoisena sysäyksenä kohti itsenäistymistä. Se ei suoraan sitä aiheuttanut, mutta sanotaan, että oli semmoisia ensimmäisiä isoja askelia kohti. Voiko sanoa näin?
Mm.
Haluan painottaa suurella painotuksellani, että tämä on vain pinta raapasu. Siitä historian pätkästä, koska tämä ei ole historiapodcasti. Joten kun tämä jakso tulee ulos ja tulee 40 viestiä siitä, että hei, tiesitkö, että siinä tapahtui näin ja niin, tiesitkö muuten, että tälleenkin tapahtui, niin en välttämättä tai tiesin, mutta mä oon tähän pelkistänyt historiaa niin paljon.
Ja sama varmaan politiikan kanssa.
Ja politiikan kanssa myös. Aivan, siis ne, mitä on pakko mainita, niin mainitsen, mutta olen keskittynyt vaan siihen itse murhaan, koska True Crime Podcast.
Itse murhaan.
Välillä.
Itse murhaan ja itse murhaan.
Oh.
Mutta pyydän myös alkuun anteeksi sitä, että tämä saattaa kuulostaa historian tunnilta. Mutta jos tämä kuulostaa siltä, niin pistäkää silmät kiinni ja kuvitelkaa ittenne pulpettiin. Ja alkakaa minä, Pinja, voi heittää mua vaikka sitten pyyhekumin palasilla.
Mutta hei, siis mikä parempaa kuin se, että sä voit kotona kuunnella sitä ja touhuta kaikkea niin kuin muuta tai missä töissä ikinä. Ja sun ei tarvii olla siellä koulun pulpetissa.
Totta.
Ja sit jos ei kiinnosta, niin sit ottaa ensi viikolla.
Joo, sit nähdään ensi viikolla. No niin, tai siis kuullaan.
Niin, mennään kuuntelemaan sitten jotain vanhoja jaksoja.
Jep. Lähteenä mulla oli tässä vinopino vanhoja lehtileikkeitä. Oli Helsingin Sanomia, Suomen Kuvalehteä, Tampereen Sanomat, Inkeri ja Kansankuvalehti. Sitten oli Ylellä useampikin artikkeli aiheesta sekä löysin Yleltä tämmöisen 50-luvulla tehdyn haastattelun, mikä oli siis niin kuin kuunneltavissa, missä on haastateltu vahtimestari Envalia, joka on ollut siellä paikalla, kun rikos on tapahtunut. Ilta-Sanomilla oli yksi artikkeli, myös Kansallisbiografialla oli sitten näiden henkilöiden vähän tämmöistä henkilöhistoriaa. Ja nyt myönnän, että olen käyttänyt myös Wikipediaa, koska Suomen historian osalta oli hirveän helppo tukeutua siihen, että missä järjestyksessä ne tulikaan. En jaksanut mennä lainaamaan historian kirjoja kirjastosta. Ja mä en omista itse yhtään.
Oho.
Uskomatonta. Tää pitää muuttaa.
Niinpä.
Joulla heiviää! Mutta siis täytyy myöntää itsekin, että siis en muista tästä tapauksesta juuri mitään.
Joo. Ja nimen siis, se on hyvin oletettavaa. Mä en oletakaan, että te tiedätte tästä välttämättä juuri mitään tai osaa sanoa suoraan. Mutta koska tämä kuuluu niin kun historian tunneille opeteltuun asiaan.
Kyllä.
Niin sillä mä, että tää ei ole vieras, että Pinja ei kuule tätä ekaa kertaa, jollei se nyt lintsannut koko
historian. No siis pakko sanoa, että tämä nimi on mulle aivan vieras, ei sano mitään.
No kun mä menin just sanoa, että siis kun toi nimi on niin tuttu, että se on niinku semmoinen oikein, tulee semmoisella, semmoinen tietty viba siitä nimestä, mutta että muuta mä en muista.
No, mutta aloitetaan siitä, että Suomihan oli osa Ruotsia.
Kyllä.
Joo. Kunnes sitten...
Tämä on niin kaukaa itsenäistyminen. Tämä ei ole Venäjästä.
Jouduttiin pikkasen kaukaa hakemaan. No niin, okay. Sori. Mä sanotaan pintaraapus, mutta juntti lähtee vähän kauas. Koska minä kirjoitin tämän. No niin, joo. Ja sitten Ruotsi ja Venäjä soti, joka päättyi Haminan rauhaan 1809. Ja tällöin Suomi siirtyi Venäjälle. Joo. Ja tällöin keisari Aleksanteri ensimmäinen lupasi Suomelle kaikki... Ne olemassa olevat oli lait, uskonnot, erikoisoikeudet. Suomi saa pitää ne. Suomi sai sen autonomian. Mutta että he on osa Venäjää. Ja tämä oli tämmöinen lupaus, että Suomi liitetään Venäjään tällaisena elimellisesti itsenäisenä osana. Ja tämä oli suomalaisten mielestä tosi kiva juttu. Siis varmaan ei kaikki halunnut olla osa Venäjää, ei kaikki varmaan halunnut olla osa Ruotsiakaan. Mutta siis yleisesti ajatellen, että suurin mahtavaa Venäjä turvasi kansalaisten edut. Mutta sitten kuitenkin oltiin vähän niin kuin oma päätösvalta ja omat valtiopäivät ja näin poispäin. Ja näin jatkui jonkin aikaa. Tämä oikeastaan aika pitkää. Aleksanteri ensimmäisen kuoltua tuli Nikolai ensimmäinen. Hän jatkoi tämän samaa linjaa. Sitten tuli Aleksanteri toinen, joka oli Suomea kohtaan erittäin myötämielinen keisari. Ja jo tällöin pitkään johtoportaassa oli ihmetelty sitä, että miksi Suomella on tämmöinen erityisasema. Siis venäläisessä johtoportaassa. Että kun muut Venäjää liitetyt maat, esimerkiksi aikoinaan Ukraina, niin kyllä heidät oli venäläistetty suunnilleen siltä istumalta.
Niin.
Mutta Suomea ei. Samaan aikaan Euroopassa oli muitakin tällaisia, kuten Saksa oli vallannut Puolan ja aloitti saksalaistamistoimet. Mutta Suomelle ei tapahtunut näin. Ja sitten siellä johto oli sitä mieltä, että nyt on joku väärin.
Niin, niinpä.
Ja hiljalleen tämmöinen oikein nationalistinen ja vanhoillinen suuntaus alkoi ottaa Venäjän politiikassa isompaa osaa. Ja 1880-luvulle mentäessä Suomen ja Venäjän suhteet oli pikkuhiljaa vähän kiristymässä. Kaikkein näkyvin teko oli, että tämä Aleksanteri II murhattiin 1881. Ja valtaan nousi sitten Aleksanteri III, joka oli paljon myötämielisempi näille vanhoillisille aatteille. Ja he nyt sitten ajatteli, että Suomessa pitää tehdä tämmöinen ryhtiliike, että ei ole ok, että Suomi on itsenäinen. Ei itsenäinen, Suomi on Suomi, vaikka se on Venäjää.
Niin joo.
No lähti liikkeelle siis tosi pienistä asioista. Postitoimisto ei ollut enää Suomen, vaan se tuli niin kuin Venäjän postitoimiston alle. Hiljalleen luovuttiin omasta rahasta. Venäjän kieli tuli pakolliseksi opetukseen, se tuli pääkieleksi kaikkeen. Ja sitten se niin kuin siitä aina... Pikkuhiljaa kaikesta tuli enemmän venäläistä.
Niin.
Suomeen oli jo jonkin aikaa sitten perustettu santarmilaitoksia, eli Venäjän vähän niin kuin sotilaspoliisi. Ja se oli tullut vahtimaan Suomeen järjestystä ja kaikkea muuta. Mutta mitä syvemmälle sortovuosiin mennään, niin sitä kurjemmaksi heidän otteensa kävi. Että he ei vaan olleet poliisi, vaan he vahti suomalaisia. Heidän tehtäviin kuului siis valvoa virkamiehiä ja paljastaa väärinkäytöksiä, mutta sehän meni niinku sit yli, se meni niinku stalkkaamiseksi.
Niin, nimenomaan. Ja varmaan sitä käytettiin hyväksi silleen, että pystyttiin myös niinku...
saamaan ansaa ihmisiä.
Niin, siis niinku ja...
Lavastaa.
Joo. Mä olisin, että se on joku teatteritermi, mutta mä en muista mikä niistä.
Aika hyvä. Mut joo, just näin. Ja sitten kun ajateltiin, heidän niinku se perusidea oli, että kun he niin kuin haluaa nostaa väärinkäytökset, että vääryyttä kokeneet kansalaiset sais niin kuin keisarilta tuen. Että aina kun mentiin sen keisarin varjo alla, niin sitten ne teki kaikkea ei kivaa myös. Myös jotkut santarmipäälliköt hallitsi niitä alueitaan lähes niin kuin diktaattorimaisesti. Että heillä oli niin kuin kaikki valta vaan siksi, että he oli niitä keisarin palkkaamia. Sitten mentiin lopulta siihen, että tämmöinen Suomen asian valiokunta, jonka tehtävänä oli siis valmistella kaikki lait ja muut asiat, mitkä lähetettiin niin kuin keisarille hyväksyttäväksi, niin tämä lakkautettiin. Ei tarvinnut, koska venäläiset hoiti sen heidän puolestaan. Eli kaikki uudistusideat, mitä Suomessa haluttiin tehdä, lakialoitteet, niin torpattiin nyt sieltä ison herran toimesta. Et pikkuhiljaa siis nypitään niitä oikeuksia pois.
Niinpä. Kyllä.
No Nikola...
Kuulostaako tutulta?
Niin.
Niin.
Jep.
Saattaa tapahtua edelleen jossain päin maailmaa.
Ei voi tietää.
Totta ei.
Valheita.
Niin.
No sitten jaksosta numero mikälie. Mm. Tuttu Nikolai toinen astui johtajan saappaisiin. Ja hän meni hyväksymään tämmöisen Suomen venäläistämisohjelman, mikä tarkoitti sitä, että 29. elokuuta 1898 Nikolai Bobrikov nimitettiin Suomen kenraalikuvernööriksi. Mm. Eli siis Suomen pomoksi käytännössä.
Iso pomo.
Kyllä. Keisarista seuraava Suomessa.
Niin.
Ehkä. No Bobrikovin tehtäväksi määrättiin siis asteittain saada Suomi oikeasti osaksi Venäjää.
Mun mielestä on hyvä aina kaikkien sanoa ehkä perään. Ihan vaan sen takia, että, niinku, että jos joku fakta on siellä väärin, siis niin. Ehkä.
Olikohan se näin?
Niin.
Ja tämä oikeasti osaksi Venäjää tarkoitti myös sitä, että Suomen sotaväki lopetettiin. Kaikki sotilaat pakotettiin Venäjän armeijaan. Ja oltiin menossa siis siihen suuntaan, että pian Suomella ei ollut mitään niitä autonomisia oikeuksia, jotka silloin 1800-luvun alussa heille annettiin. No, Nikolai Ivanovits Bobrikov syntyi meidän kalenterikulun mukaan 27. tammikuuta 1839 Sterlnassa, aivan Pietarin vieressä.
Onko sulla ylhäällä, mikä se niiden kalenterikulun mukaan on?
Olisiko ollut 15. tammikuuta?
Okei. Okay.
Kun eihän ne nyt ihan hirveästi
eroa.
Mm. Se tulee niinku silleen aavistuksen jotenkin eri aikaan.
Mm.
15, nyt en muista sitä kuukautta. Musta tuntuu, että tammikuussakin oli. Äkkiäkö se Wikipediasta katsoisi? Mm. Mutta
musta oli hauskempaa vaan kysyä ja olla tarkistamatta sitä.
Hyvä, pidetään niin. No, hänen isänsä Ivan Bobrikov oli sotilaslääkäri, joka pääsi urallaan pitkälle. Hän nousi valtioneuvokseksi ja valtakunnan sotilaslääkintöhallituksen tieteellisen neuvoston jäseneksi, eli vaikutusvaltaa oli. Hänen äitinsä oli Baltian saksalainen Alexandra Seeland. Ja 19-vuotiaana Nikolai Bobrikov valmistui upseeriksi ja 30-vuotiaana hän oli ylentynyt jo everstiksi. Sitä kautta hän pääsi Pietarin kaartin joukkojen erikoistehtäviin ja aina keisarin lähipiiriin asti.
Mm.
Eli hän on saanut 30-vuotiaan mennessä paljon enemmän aikaa kuin meikäläinen. No. 1867 hän avioitui Olga Petrovna Leontievnan kanssa ja he saivat 5 lasta. Mutta Olga kuoli yllättäen ja... Toi Nikolai meni sitten uusiin naimisiin Elisabeth Steil von Holsteinin kanssa ja heille syntyi 1 lapsi vielä lisää.
Okei.
Wikipediassa sanottiin näin, ja tämä on lainaus. Bobrikov oli luonteeltaan harvinaisen tarmokas ja työkykyinen ja mielipiteiltään jyrkästi venäläiskansallinen.
No niin.
Siinä oli semmoinen henkilökuvaus hänestä.
Haluaisitko itse asiassa olla saanut aikaan yhtä paljon kuin hän, tai niin kuin samoja asioita kuin hän?
No hän on edennyt urallaan nopeasti.
Niin, mutta no ehkä sä haluaisit olla jotenkin keisarin kyljessä.
Joo. Mä oon jotenkin jollain kierrolla tavalla tosi isänmaallinen.
Niin.
Ja hänen isänmaa oli Venäjä.
Niin.
Mutta hän teki paljon se eteen.
Äitimaa.
Kyllä. Suomeen Bobrikov saapui siis lokakuussa 1898. Ja hän piti Suomen senaatille puheen kenraalikuvernöörin palatsissa. Puhe julkaistiin lehdissä heti seuraavana päivänä ja se sai aikaan paljon eripuraa ja hämmennystä. Hän puhui Suomesta rajamaana, mikä siis tuolloin oli sellainen nimitys, jolla tarkoitettiin suuren valtion, kuten nyt Venäjän, reuna-alueella sijaitsevaa seutua, jonka katsottiin olevan sivistyksellisesti ja taloudellisesti ja usein myös poliittisesti takapajuinen.
Mm, joo.
Hän ei myöskään tunnustanut Suomea omana valtionaan. Ja tämä loukkaus koettiin Suomessa myös tietynlaisena uhkauksena.
Aa.
Ja kuuntelijat tajusivat, että Bobrikov on tullut Suomeen hävittämään erityisaseman ja venäläistämään kaikki suomalaiset.
Niin.
Bobrikov puhuu vielä Venäjän olevan yksi ja jakamaton. Ja lainaus, oli olemassa vain yksi alamaisuus ja rakkaus yhteiseen Venäjään.
Joo, yeah, sure.
Mm-hmm.
No, tätä seurasi sitten aika pian... Keisarillisen majesteetin armollinen helmikuun manifesti.
Nonne.
Elikkä siis toisin sanoen keisari laati tällaisen manifestin, missä hän määräsi tai
jossain lähteessä luki, että manifestissa todettiin,
aha,
että voimaan astuu sääntö, että Suomen lainsäädäntö on vain venäläisten hallussa. Ja Suomen valtiopäivät on vain neuvoa antava muodollisuus.
Mm.
Suomalaisten mielestä helmikuun manifesti oli valtion kaappaus. Se täysin murensi Suomen itsehallinnon perusteet, kun siirrettiin päätösvalta Venäjälle. Ja kaiken lisäksi koko manifesti valmisteltiin täysin salassa ilman suomalaisia.
No niin.
Kyllä.
Et sitähän se oli.
Niin. Ja se siis, no, se kumosi täysin Aleksanteri ensimmäisen antamat oikeudet silloin Haminan rauhan yhteydessä,
niin,
mitkä Porvon valtiopäivillä annettiin. Eli kaikki tavallaan, mitä heille oli luvattu, niin oli nyt otettu pois.
Niin.
Se, että tuli nyt mahdollisuus muuttaa lakeja ilman suomalaisten säätyjen hyväksyntää, romutti perustuslaillisen hallinnon. Ja jos mikä tahansa Suomea koskeva asia voitiin ilman ennalta säädettyä valtuutusta siirtää pois suomalaisten päätösvallasta, ei Suomi täytä enää valtion kriteerejä.
Aivan.
Ja tämähän oli ihan katastrofaalista.
Niin, tai ja Venäjän idea.
Niin, kyllä. Niin. Mutta että moni, siis kun puhun yleisesti suomalaisista, niin varmasti oli niitä venäläismielisiä tai niitä, jotka oli ihan ok tämän tilanteen kanssa.
Mm-hmm.
Mutta hirveän moni, varsinkin niin kuin tämmöinen nuorempi ja intohimoinen suomenmielinen suomalainen oli sitä mieltä, että tämä ei ole ok.
Niinpä.
Manifestin julkituleminen levisi maanlaajuisesti nopeasti ja ihmisille tuli tarve tehdä vastatoimia, koska tähän asti Suomi oli ollut tyytyväinen keisarin vallan alla. Ja itse asiassa moni luuli, kun tämä manifesti tuli ilmi, että Nikolai toinen on jotenkin höynäytetty allekirjoittamaan se.
Okay.
Että eihän keisari tekisi meille näin.
Niin.
Nyt sitä on viilattu linssiin ja nyt meidän täytyy korjata tämä.
Mutta tässä on niin onnistuttu siinä aivopesussa.
Nimenomaan.
Niin.
Propaganda on toiminut.
Kyllä. Ja koska ne edelliset keisarit on ollut oikeasti
niin
kuin Suomen puolella, niin sitten ajattelin, että kyllähän ne kaikki muutkin on.
Tai niitä ei ole kiinnostanut se niin paljon. Se,
niin.
Se alue.
Jep.
Tai tämä alue. Se siellä jossain kaukana.
Kyllä. Se Venäjän länsisiipi.
Niin.
Perämetsä.
Niinpä. Joten alettiin keräämään tätä kuuluisaa suurta adressia, mihin siis kerättiin lukuisia nimiä, ajatuksena, että se lähetetään keisarille ja pyydetään, että voisitteko kumota manifesti.
Mua harmittaa, kun
sä et ole allekirjoittanut sitä. Mä kans.
Siis se ensinnäkin. Mutta siis se, että mä en jotenkin usko adresseihin. Mä allekirjoitan niitä kyllä.
Mm.
Mutta mä en ikinä ole silleen, että ketään ei oikeasti kiinnosta nää. Niin, sitten niin tuossa tilanteessa, kun joku keisari on päättänyt, että minähän muuten otan tuon alueen hallintaani.
Mm.
Niin kuin sitä kiinnostaisi, jos pari suomalaista kirjoittaa, tai siis vaikka kaikki suomalaiset kirjoittaisi, niin se on silleen, niin, mutta ei sillä ole mitään väliä, kun mä olen päättänyt.
Ja siis ajatus siitä, että nykyään adressit olisi internetissä, ja se on niin turhauttavaa, kun sun pitää pankkitunnuksilla sinne mennä, ja hirveä klikkailu. Ja nämä on siis hiihtänyt siellä niin kuin ympäri lääniä, keräten nimiä paperilappuun.
Niin.
Että se on ollut niin, niin raskasta tämä nimien kerääminen. Ja itse olet silleen, en jaksa klikata mun pankkitunnukset, mä kirjoitan adressin.
Niinpä.
Vaikka aina yleensä teen. Mun serkku lähettää mulle paljon adressia allekirjoitettavaksi.
Mutta mulla on ehkä semmoinen yleisesti negatiivinen, niin kuin pessimistinen mielikuva kaikesta aina, niin sitten on vaan silleen, no ei tää mitään tee.
Ei millään ole merkitystä kuitenkaan.
Ja nykyään kun oikeasti ne toimii. Että niihin pitää, että niihin kuuluu kiinnittää huomiota, että se on ihan säännöissä.
Mm-hmm.
Laki ja säännöt.
Kyllä, niin. Kyllä. No tämän adressin lisäksi oli kaikennäköistä passiivista vastarintaa. Oli isänmaallisia taideteoksia, kuten vaikka maalauksia ja sävellyksiä. Tämä kuuluisa nainen pitelee lakikirjaa ja kaksipäinen kotka yrittää syödä sen.
Se on hieno.
Tai viedä sen. Ei se sitä syö varmaan. Tai mistä minä tiedän, mitä kuvan jälkeen tapahtuu.
Niin. Om nom nom.
Kyllä. Ja niin näitä alettiin tekemään. Niin kun, silleen, ne ei suoraan sano, että hyi pois Venäjä, mutta asianomainen ymmärtää yhteyden.
Niin, taiteen voi nähdä juuri niin kuin haluaa.
Kyllä. Ja ihmiset vastusti näitä Venäjän armeijan kutsuntoja. Pidettiin ihan kutsuntalakkoja, kun ne ei halunnut, että sinne menee sotilaita.
Mm.
Ja manifestien vastaan taistelevat suomalaiset yrittivät ylläpitää muutenkin tällaista suomalaisuuden henkeä.
Niin.
Kirjoitettiin runoja, lauluja, missä oltiin niin kuin tosi isänmaallisia, että saataisiin ne katseet
niin kuin ne, että ihmiset ei olisi niin myötämielisiä sitä Venäjää kohtaan.
Niin.
No, Bobrikov kohtasi kautensa aikana runsaasti tätä vastarintaa ja hän sitten turvautui karkotuksiin, virkamiesten kierrättämiseen ja lehdistön sensuuriin.
Niin, niin.
Sillä, että ei oltaisi.
Tämmöisiin ihan normaaleihin keinoihin, joita kuka tahansa itseään kunnioittava
diktaattori käyttää.
Nimenomaan. Kyllä, juuri se. Johtaja, johtajapiniä.
Hallitsija.
Führer.
Niin. Jotain väärää. Näinpä. No, hän myös yritti kaikkeensa saada suomalaisten päät kääntymään ja uskomaan siihen, että Venäjän vallan alaisuus on paljon parempi kuin omien oikeuksien pitäminen. Joten hän alkoi puhua puolelleen nimenomaan köyhempää väkeä ja niitä, mm-hmm. jotka oli esimerkiksi tilattomia tai maattomia. No, hehän ei tietenkään suoraan usko tämmöisen rikkaan ison herran puheita, joka kulkee vaan niin kuin rintamerkit ojossa. Mistä se tietää
Tanassa.
Siitä? Kyllä. Mistä se tietää, mitä köyhä ihminen joutuu kokemaan? Joten pitkin maata alkoi kierrellä tämmöisiä tuhansia venäläisiä kulkukauppiaita. Eli siis ne kulki siis ovelta ovelle kauppaamassa tavaraa ja myös kertomassa, että kyllä venäläisyys on kivaa. Ja kyllä Venäjällä on kaikki hyvin, että köyhätkin pärjää Venäjällä paremmin. Ne teki sitten semmoista pientä aivopesua siellä.
Joo. Propagandaa ihan tolleen niin kuin ovelta ovelle propagandaa.
Kyllä. Ja koska se oli niin kuin, se tuli nyt sieltä niin kuin omalta tasolta. Että se ei tullut se ylempi herra sanoa, että kaikki tulee hyvin, vaan niin kuin vertaiseltaan.
Niin.
Kaltaiseltaan ikään kuin.
Mukamas.
Niin. He usein kertoi siitä, miten erinomaisesti Venäjällä oli järjestetty köyhien olot ja nimenomaan maanviljelijöiden olot. Ja alettiin huhumaan sitä, että maata pian jaetaan ilmaiseksi kaikille.
Joo, joo.
Joo. Mm-hmm. Ja ihmiset alkoi pikkuhiljaa uskoa näihin. Totta kai. Vuosisadan vaihteessa ihmiset oikeasti ajatteli, että jos noin on asiat Venäjällä, niin kyllä me halutaan samat oikeudet.
Mm.
Totta kai, kun sä oot pitkään ollut joku torppari jonkun kartanon mailla, niin sä haluut oman tiluksen.
Niin.
Sä haluut ansaita oman rahan. Ja jos joku sulle sanoo, että se onnistuu liittymällä Venäjään kokonaisvaltaisesti, niin totta kai sä oot sille, että käy.
Niin, niinpä. Ei niitä voi kyllä folttaa siitä.
Ei.
Niitä ei voi
syyttää.
Tuomita.
Niin.
Tuomita. Mm. No, tästä seurasi sitten se, että ihmiset, jotka oli joko enemmän lukeneet tai tiesivät politiikasta enemmän, niin alkoi sitten tekemään vastatoimia. Esim. Työväenliikkeet ja nuorisoseurat, ylioppilaat, kuten Eugen Schaumann, aloittivat tavallaan valistustyön sitten taas vastapainoksi, missä haluttiin tuoda ilmi, että ei siellä Venäjällä oikeasti ole kaikki paremmin.
Niin, niin.
Olisiko meidän parempi kuitenkin olla Suomi?
Joo.
Niin.
Pikkusen hankalampaa tämä kaikki työ niin kuin tohon aikaan, kun tieto kulki hieman hitaammin.
Niin, mutta ei nykyäänkään kyllä oppineita kuunnella asioissa, jossa niitä pitäisi kuunnella.
Niin. Mutta kun nykyään ei voi myöskään luottaa, että kun joku sanoo olevansa oppinut, niin että mikä sen se niin kuin taka-ajatus on.
Niin, ja aatteet on niin eri asia niin. kuin se, että sä oot paljon lukenut
niin.
loppujen lopuksi. Että se, että joku on paljon lukenut ja hirveän fiksu, mutta jos hän on vähän semmoinen rasisti, konservatiivi jotakin, niin sitten on silleen, no meillä on eri aatteet, oletko sä lukenut ihan sama kuinka paljon vaan.
Niin, nimenomaan.
Niin, mutta ylipäätään siis niin kun se, että asiasta ymmärtävät heitä kyllä. ei välttämättä kuunnella.
No se on kyllä ihan kyllä. totta. Että sitten ne omat aatteet menee niittenkin
niin, kyllä.
Niin, ja kun ollaan siinä semmoisessa kaikukammiossa omassa, että näkee vaan, niin kun, että samalla lailla kun tohon aikaan olit tavallaan kaikukammiossa niiden ihmisten kanssa, jotka oli sun ympärillä, niin nyt kun sä olet tuolla internetissä ja selaat niitä juttuja, niin algoritmi tekee sulle sen kyllä. kaikukammion ihan yhtä lailla. Että ollaanko itse asiassa yhtään sen edistyneempiä, niin sanotusti.
Niin, ei varmaankaan.
Että niin kuin kuvitellaan, että ollaan hirveästi edetty tässä näin ja maailma on paljon globaalimpia. Silleen, niin on joo,
mutta
onko se niin kuin edennyt itse asiassa se asia?
Että ihmiset on edelleen samanlaisia
niin.
hyvin pitkälti.
Yhä on vaikea ymmärtää sitä, joka ajattelee eri tavalla.
Niin, kyllä. Nimenomaan.
No, Eugen Schaumann. He lausuivat siinä 50-luvun haastattelussa sen Schauman, mutta jokainen Jyväskylässä
Schaumannin puistotie.
Kyllä, tietää Schaumannin linna ja Schaumannin puistotien. Ja silloin se ja se kirjoitetaan siis Schaumann, mutta ne lausuu sen Schauman.
Mm.
Joten mennään sillä Schaumannilla.
Mennään kyllä. sillä Jyväskyläläisittäin.
Kyllä. Hän syntyi siis 10. toukokuuta 1875 Harkovassa, eli nykyisessä Ukrainassa. Eversti-luutnantti Valdemar Schaumanille ja Elin-Maria Schaumanille. Kyllä, he olivat pikkuserkuksia.
No näin. Aha.
Perheen toisena lapsena. Ja molemmat siis vanhemmat kuuluivat kuuluisaan Schaumanin aatelis- ja upseerisukuun. Kuten niin, myös tämä Jyväskylän Schauman oli heidän pikkuserkkunsa ja kuului tähän samaan sukuun.
No näin.
Eugen Schaumanin isoveli oli Rafael ja tämä oli syntynyt 2 vuotta aikaisemmin. Ja sitten nuorempi sisar oli taidemaalari Sigrid Schauman, joka syntyi vuonna 1877.
No hän on saanut aikaa.
Kyllä. Isä oli siis sotilas ja yleeni nopeasti kenraaliluutnantiksi. Ja sen takia he siis asui siellä Ukrainassa tai siellä Harkovassa, koska isä joutui työn puolesta matkustamaan tosi paljon kaikkialla, mihin keisarin valta ulottui periaatteessa.
Itsehän luulin, että Dyynin Harkonen tulee Harkovasta, mutta se tuleekin Härkösestä. Dyynissä on semmoinen pahis.
Härkösestä?
Se tulee Härkönen sukunimestä.
Hauska.
Joo.
Suomalainen.
Kyllä. Suomalaiset on pahiksi.
No perus. No, Valdemar Schaumann, eli Eugenin isä, nimitettiin 1894 Vaasan läänin kuvernööriksi ja vuonna 1898 aina senaattoriksi. Mm. Eli sielläkin oli sitten vaikutusvaltaa. Eugenin isänmaallisuus heräsi jo pienenä poikana, kun hänen äitinsä luki hänelle äänen Runebergin Vänrik Stålin tarinoita.
Mm-hmm.
Eli siis jos joku kirja pitäisi bännää ja polttaa, niin varmaan tämä.
Mm.
Lapsista tulee isänmaallisia, kun lukevat Vänrik Stålin. Seköhän mullekin tapahtui.
Ei, mutta sulla oli se Raamattu siellä alahyllyllä, eikä Vänrik Stålin tarinat.
Niin, katekismus.
Niin. Eiku niin olikin.
Katekismus ja toi, mikä se on, Hovimäki.
Kyllä. Hovimäki tuli vasta sitten joskus alakoulussa. Mm. Katekismus, ja se oli se Romanovien se Anna, joka työskenteli siellä, niin sen elämänkerta.
No niin.
Ne oli siellä.
Ihan lapsuudenkodin perusluettava. Mm. On tavutettuja sille.
Mutta katekismuksessa oli lyhyitä pätkiä. Se oli helppo lukea. Dear Jesus.
Niinpä. Se pääsee.
Ristimerkkiä. No joo. Ikävä kyllä, Eugenin äiti kuoli syksyllä 1884, kun poika oli vain 9-vuotias. Ja tällöin hänet lähetettiin sitten oppikouluun Helsinkiin muun perheen jäädessä asumaan vielä ulkomaille, tai siis Suomen ulkopuolelle.
Mm.
Schaumann kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1895, suoritti Helsingin yliopistossa ylemmän hallinnon tutkinnon ja sai seuraavan vuoden tammikuussa, eli 1900. Viran senaatin valtionvaraintoimikunnan ylimääräisenä kopistina.
Aha. Kyllä hirveän pitkälle pääsee, jos oot aatelissuvusta.
Joo. Harmi, että enää se ei toimi.
Niin.
Tai siis ehkä ihan hyvä. Mä en oo
aatelissuvusta. No, mutta kyllä se edelleen toimii.
Nepotismi sille, toimii.
Nimenomaan. Ja raha.
No raha toimii kyllä.
Et, sehän näissä aatelissuvuissa oli, että niillä oli rahaa.
No se on kyllä totta. Vuodesta 1903 Eugen työskenteli kouluylihallituksen apukamreerina.
Mikä se on?
Taloushallinnon alan virkamies tai toimihenkilö, joka valvoo kirjanpitoa ja rahaliikennettä.
Okay.
Mä kävin päässäni sellaisia, tässä kohtaa ne kysyy, mikä tää on. Mä en osaa vastata.
Hyvä.
Ja osuin oikeaan.
Kyllä.
Noniin. No, Eugenia on useissa nykylähteissä kuvailtu rauhallisena ja syrjään vetäytyvänä miehenä. Keskisarjan Ylelle kirjoittamassa artikkelissa sanotaan näin.
Oi voi.
Nuoruudesta hamaan kuolemaan saakka hän rakasti neitosta, joka ei vastannut tämän tunteisiin. Eugen kelpasi kaveripiiriin, mutta ei ollut keskipiste eikä yrittänytkään. Paras ystävä taisi olla pitkäkarvainen Englannin setteri Lukas. Ja fun fact, hän siis käytti Lukaksen ihan valokuvaamassa kuvattavana.
Oho.
Lukas oli hänelle hyvin rakas.
No joo.
Mutta siis pointtina siis se, että edelleenkään en kaikesta, mitä keskisarja päästään suustaan, niin ole samaa mieltä, mutta hän on yllättävän hyvä historioitsija ollut.
Mm.
Tai ehkä on vieläkin, who knows.
Mm.
Mutta että, no, hän tulee tekemään sen hirmuteon.
Niin keskisarja.
No sekin, mutta puhutaan tästä Schaumanista vielä. Mutta, ja sitten moni niin pitää sitä, no, että kun hän tekee sen hirmuuteon, niin hän oli loppujen lopuksi, häntä niin kuin yleisesti pidettiin rauhallisena, ei-väkivaltaisena miehenä.
Mm.
Hän ei ollut mitenkään semmoinen, vaikka hänellä oli näitä isänmaallisia aatteita, niin hän ei ollut se semmoinen päällepäsmäri ja huutamassa niitä, että hän oli vähän semmoinen vetäytyvä, ei sen kaveriporukan keskipiste. Hän oli tosiaan koko elämänsä rakastunut samaan naiseen, joka ei vastannut.
Ja koiraansa.
Niin, mutta koira varmasti vastasi siihen
totta
rakkauteen.
Totta kai, koirat on
mutta tämä nainen ei. Niin se on musta mielenkiintoista, että hän sitten päätyy tekemään näinkin suuren ja kamalan teon.
Toisaalta itse asiassa mun mielestä ei välttämättä. Jos hän on semmoinen ihminen, joka päättää elämässään, niin kuin, että tuo on se nainen, jota minä rakastan, enkä minä siitä luovu. Että siis niin kuin, että hän ei minua rakasta, mutta minä jatkan tätä edelleen. Niin mä ymmärtäisin, että hänelle syntyy tommosia niin kuin aatteita, että mitkä on niin kuin silleen, että nyt se täytyy, näyttämä murha täytyy tehdä.
No joo, jossain lähteessä itse asiassa mä en ihan siihen, kun se oli perustu se lähde tavallaan, niin kuin, se oli Ylellä, oli kun tästä on siis tehty suomalainen lyhyt sarja, niin tavallaan siinä keskusteltiin siitä sarjasta ja mitä oikeasti tapahtui. Ja sillä mä en uskaltanut käyttää sitä niinku virallisena lähteenä, kun mä en tiennyt, mikä kohta siinä on sitä sarjaa ja mikä on totta. Mutta siinä oli tällainen niinku teoria niin sanotusti siitä, että hän ryhtyy tähän veritekoon vähän niinku sen innoittamana, että kun hän saa pakit. Ei, niin kuin, ei tavallaan niin kuin sillä, mutta hänelle ei nyt ollut sitten, hän tajuaa, että hänellä ei ole elämässään mikään menetettävää.
Okei.
Niin hän voi vaikka sitten tehdä tämän.
No mä en ehkä lähtisi ihan noin pitkälle ajattelemaan sitä, mutta niin kuin, että lähinnä siis mitä mä tarkoitin oli se, että, niin kuin, että hän on sen tyylinen ihminen, että kun hän päättää jotain, niin se pitää.
Aivan, niin. No joo.
Niin.
Silleen se käy järkeä.
Että ei välttämättä se, että syy-seuraussuhde ei välttämättä ole se, että koska sain pakit, teen näin. Vaan se, että koska olen tällainen ihminen, teen näin.
Totta. Eugen harrasti innokkaasti urheilua koko ikänsä, kuten purjehdusta, hiihtoa ja varsinkin ammuntaharrastus oli hänelle hyvin läheinen ja mieleinen.
Silloin hän nukkui piippukainalossa.
Varmasti. Koira toisessa ja piippu toisessa.
Niin, siis läheinen harrastus.
Kyllä. Ihan silloin alkuun Schaumann vastusti näitä venäläisiä sortotoimia, kuten muutkin ylioppilaat, eli hän osoitti mieltään Runebergin patsaalla, levitti taistelutahtoja ja venäläisvastaisia julkaisuja ja toimii tämän suuren adressinimien kerääjänä Uudenmaan alueella. Hän aloitti näillä samanlaisilla. Hän oli aina ollut vastaan näitä sortotoimia ja oli ensin siellä semmoisena työmyyränä niin kuin muutkin.
Joo.
Vähitellen Schaumann alkoi muiden ylioppilaiden ja aktivistien tavoin taipua passiivisen vastarinnan sijaan tämmöiseen niin kuin aktiivisempaan vastarintaan. Hän siis hankki aseita ulkomailta toimittaen Suomen metsästysyhdistyksen avulla maahan amerikkalaisia kiväärejä ja jakoi niitä osuuskunnan jäsenille. Ja hän halusi järjestää Helsingin seudulla ampumaseuroja, jossa opetettiin esimerkiksi nuorille ja ylioppilaille ampumataitoja, koska se Suomen armeija oli lakkautettu.
Mm-hmm.
Ja ne ei halunnut mennä sinne Venäjän armeijaan, mutta haluttiin ylläpitää sitä, että me osataan käyttää aseita.
Mm.
Ja Schaumann sopi loistavasti tämmöiseksi kouluttajaksi, koska hän oli ollut tosi urheilullinen ja ampumista harrastanut vuosia, niin hän oli hirveän hyvä siinä semmoisessa koulutushommassa. Ja pian se vähän alkoi kallistua siihen, että hän alkoi yhdessä muiden aktivistien kanssa suunnitella aseellista kansannousua.
Tämä on tämmöinen Albuksen kaarti.
Totta!
Meining vitu Harry Potter. Täältäkö se J.K. Rowling on ottanut, ottanut innoitteita?
No niinhän se Tolkienkin Suomesta inspiroitunut, niin miksei Rowling.
Mutta mä luulen, että tämmöinen on tapahtunut aika monessa sodassa. Että, tai tämmöisessä ylös...
Kansannousussa.
Just se. Mä olin silleen, niin kuin, että mikä on uprising?
Ylösnousemus, niin. Se on kirkosta.
Sorry.
Väärä ylösnousemus.
Joo, väärä chatti.
Schaumann itse joutui yhteenottoon venäläisen esivallan kanssa 18. huhtikuuta 1902. Oli Helsingissä tämmöiset isot kutsuntalakot, ja siitä seurasi sitten semmoinen kasakkamellakka. Tuhansia suomalaisia siis osallistui Senaatintorilla mielenosoituksiin, kaartin maneesilla järjestettyjen kutsuntojen yllyttäminä, ja Uudenmaan läänin kuvernööri Mihail Kaigorodov lähetti kasakat hajottamaan mielenosoitusta.
Mihail on niin ihana nimi.
Niin on. Tosi hieno. Schaumann oli palannut työpäivän päätteeksi kotiinsa ja lähti sitten katsomaan, mitä siellä Senaatintorilla tapahtui. Muutaman kasakan ryhmä tuli häntä vastaan kadulla ja ahdisti hänet seinää vasten ja alkoi vaan piiskata tätä.
Just,
nonne.
Yksi kasakoista hamusi jo sapelia, jolloin Schaumann oli ottanut puukkonsa ja löi tätä. Puukko vääntyi sen osuttua univormun metalliseen osaan ja kasakka suistui hevosen selästä. Tällä välin Schaumann kerkesi pakenemaan paikalta ja erään silminnäkijän mukaan hän tärisi kiukusta.
Mm-hmm.
Tämä oli jostain lehdestä.
No niin. Tai vaan adrenaliinista. Hän on just selvinnyt ilossa.
Kiukusta.
Joo.
Hän on kiukkunen. Mm. Kiukkunen, kun tuli piiskatuksi ja melkein surmatuksi.
Kyllä. Mutta tuo oli vähän niin kuin hänelle sellainen ehkä henkilökohtainen sysäys siihen, että ei tätä niin kuin silleen ystävällisesti voi käsitellä.
Joo.
Se oli niin kuin se hänen mielipiteensä siitä. Ja venäläisten sortotoimien aina vaan tiukennuttua. Schaumann katsoi vuonna 1903, että olisi siirryttävä voimakkaampiin taistelukeinoihin. Bobrikov oli kasakkamellakan jälkeen vakuuttunut, että Suomessa oli meneillään kramola, eli salainen kapina.
Tosi salainen, kun on mielenosoituksia Senaatintorilla ja muuta tämmöistä.
Kyllä.
Ihan siis ihan salaa. Hiljaa kotona itsekseni.
Ja keisari Nikolai II antoi hänelle 1902 diktatuuriasetuksen, eli siis diktaattorin valtaoikeudet.
No noin. Vähän oli haisteltavissa tuossa aikaisemmin.
Kyllä.
Ei.
Tämä passiivinen vastarinta ei enää purrut. Esimerkiksi vuonna 1902 suomalaisille pakolliseksi tulleet Venäjän armeijan kutsunnat oli jättänyt tuolloin väliin puolet.
Mm.
Oli uskaltanut, että ne jättää menemättä.
Joo.
Mutta seuraavana vuonna vaan 22% jätti tulematta.
Aivan.
Että kun siellä oli, ei enää oltu vaan silleen, niin kuin, että tulkaa paikalle. Vaan että vittu, tulette paikalle.
Niin.
No Bobrikoville tosiaan annettiin nämä omasta pyynnöstään nämä diktaattorin valtuudet.
Mm-hmm. Kuitenkin pyysi.
Joo. Ja asetuksen niin kuin siis idea oli saada Suomi rauhoitettua.
Mm.
Diktaattorin valtuuksilla hän pystyi karkottamaan ihmisiä tai pidättämään kenet tahtoi. Ja sai myös laillisen oikeuden puuttua mihin tahansa maan asiaan.
Tämä on niin kuin uskomatonta, kun yhtä maata käsitellään kuin kiukuttelevaa lasta.
Joo.
Rauhoituppa nyt, kun minä teen ihan hirveitä asioita sulle.
Niin. No suomalaiset aktivistit olivat vuoteen 1904 mennessä muodostaneet tällaisen salaisen verkoston, joka oli siis alkanut suunnittelemaan Bobrikovin murhaa. Senaatin virkamiehenä työskennellyt Schaumann tiesi Bobrikovin johtavan puhetta senaatin talousosaston istunnossa joka torstai kello 11.
Mm.
Ja 16. heinäkuuta oli viimeinen senaatin istunto ennen Bobrikovin kesälomaa. Schaumann oli täysin tietoinen tästä, että aktivistiryhmät suunnitteli tätä.
Missä kuussa se oli?
Kesäkuussa.
Okei, joo. Mä jotenkin ajattelin, että se oli jotenkin paljon aikaisemmin keväällä, mutta hän jää jo kesälomalle.
Mutta niin, no joo.
Mutta kyllä, joo, hän jäi ihan oikeaan aikaan.
Joo.
Yritin vaan löytää lisää asioita, miksi vihaisin häntä.
Kyllä. Mutta joo, siis Schaumann oli tietoinen tästä, että aktivistiryhmät suunnitteli ja halusi murhata Bobrikovin. Mutta jostain syystä hän päätti ryhtyä siihen täysin yksin.
Oho.
Alkujaan Schaumannin oli tarkoitus murhata Bobrikov jo viikkoa aikaisemmin, eli 9. kesäkuuta, mutta hänen ei onnistunut päästä senaatin tiloihin kenenkään huomaamatta.
Mm.
Näin ollen murha siirtyi viikolla siihen viimeiseen päivään, kun Bobrikov oli kaupungissa sinä kesänä. Schaumann oli kirjoittanut ylös ajatuksiaan vain pari päivää ennen iskuaan. Hän kirjoitti muun muassa, että vapaus on itse oma päämääränsä, jota ei mikään ulkonainen mahti voi häneltä riistää. Hän kirjoitti, kuinka vapaus on itsekunnioituksen perusta. Vapaus on pyhä asia, että vapauden rakkaus on sydämeemme syvään juurtunut luonnonvietti.
Kirjoittaisinpä mäkin noin niin kuin tolleen kauniita. Ja
ne ennen kirjoitti.
Niin.
Nykyään ne sanoisi, että vapaus on dope.
Fire.
Lit. Hänen tämä teksti päättyi. Rakastatko maatasi? Hyvä. Pidä mielessäsi Ibsenin sanat. Vaikka antaisit kaiken, mutta et elämääsi, et ole antanut mitään. Don, 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 don.
Eli häntä ei kiinnostunut, mitä hänelle käy, kunhan hän saavuttaa tavoitteensa.
Kyllä.
Niin.
Päivää ennen tekoaan, 15. kesäkuuta, Schaumann oli ampumaradalla harjoittelemassa.
Uh-huh.
Maalitaulussa oli kuvattuna parrakas mies, jolle oli piirretty sydän siihen rinnan korkeuteen. Joku on siellä tuhertanut
sydäntä. Mäkään kolmonen siellä.
Maalitaulua liikuteltiin nuoran avulla ja tästä vastasi nuori mies nimeltä Edward Elman. Harjoituksen jälkeen tyytyväinen Schaumann oli lähdössä ampumaradalta ja Elman kysyi häneltä syytä maalitauluun, joka oli tavallisesta poikkeava.
Aha.
Eli yleensä he ei ampuneet tämmöisiin parrakkaisiin miehiä.
Jännä.
Niin Schaumannin kerrotaan vastanneen, huono vihollinen se, joka pysyy ammuttaessa paikallaan.
Mm. Hän ei vastannut kysymykseen.
Ei.
Vastaan kysymykseen millainen?
No kesäkuussa Inkeri-lehti kirjoitti näin. Suomessa ja Suomen korkeimman hallituslaitoksen turvallisten seinien sisällä on tämä törkeä teko tapahtunut. Kuka olisi koskaan uskonut semmoista mahdolliseksi? Ja on se nyt kuitenkin ollut mahdollista.
No se on totta. Hyvin, hyvin
tiivistetty.
Niin, just se olisi.
Vanhat lehdet on niin ihania.
Mulla ei ole sanoja.
Näinpä. No, 16. kesäkuuta, torstai. Niin kuin tavallista, Bobrikov saapui kävellen senaatin talolle, eli nykyinen valtioneuvoston linna. Ja oli tosiaan viimeinen istunto ennen kesälomaa, ja hänen oli tarkoitus lähteä kesäpaikalleen Viipuriin. Mukana hänellä oli saattue, johon kuului kuvernööri Kaigorodov. Vitsi, se on vaikea. Kaigorodov. Eversti Lovski ja adjutantti Timirjevasev ja kaksi hänen tyttäristään oli myös mukana. Toinen heistä oli vasta tuona päivänä saapunut Helsinkiin.
Mm.
No senaatin talon portailla siinä ulkopuolella heidän tiensä erkani ja Bobrikov meni yksin senaattiin sisään. Ovenvartija saattoi häntä porraskäytössä jonkin matkaa, mutta kun hän oli todennut sen tyhjäksi, kääntyi hän takaisin vartiointipaikalleen. Toisen kerroksen tasanteella oli molempiin suuntiin kulkeva käytävä. Vasemmalta pääsi sinne talousosastolle, jonne hän oli siis menossa istuntoon, ja oikealla oli oikeusosasto. Kun Bobrikov kääntyi kulkeakseen vasempaan, kuului laukauksia. Ensimmäisen luodin oletetaan osuneen hänen rintamerkkiinsä, josta se kimposi pois. On se hyvä, että niillä on ollut ne.
Niin, nimenomaan. Sehän on käytännössä luotiliivi.
Jep. Toinen, joka lopulta oli kuolettava, osui päällystakin nappiin ja jatkoi siitä matkaa vatsaan aina suolistoon asti.
No nappi ei auttanut.
Kolmas luoti hipaisi kaulaa. Bobrikov pysyi täysin tajuissaan ja varmaan ehkä vähän semmoisessa shokissa, mitä oli tapahtunut, niin hän siis jatkoi vain kävelyä kohti sinne istuntosaliin, pidellen kaulaansa, josta tihkusi verta. Vartija oli juossut heti paikalle, kun oli kuullut laukaukset, ja saattoikin kenraalikuvernöörin sitten sinne talousosaston ovelle. Tämän jälkeen kuului kaksi peräkkäistä laukausta, ja teon takana ollut Schaumann oli riistänyt itseltään hengen. Senaattorit, jotka oli kuulleet laukaukset, tulivat nyt Bobrikovia vastaan, ja tästä oli mun mielestä niin hienosti litteroitu keskustelu joka lehdessä, että mun oli kirjoitettava se tänne.
Mm.
He kysyivät Bobrikovilta, onko teidän ylhäisyyttä haavoitettu, mihin Bobrikov sanoi, että ei. Senaattori oli jatkanut, että mutta teidän kaulastannehan vuotaa verta, johon Bobrikov oli sanonut, siinä tapauksessa olen haavoitettu.
Mutta mielenkiintoista, että se Schaumann ei jäänyt varmistamaan, että se oikeasti kuoli
niin
ennen kuin tappoi itsensä.
Joo. Mut mä veikkaan, että siinä kun on tullut paikalle porukkaan.
Niin, nimenomaan se tilanne on ollut niin jännittynyt,
niin
että hän on vaan niin kuin... Ja ehkä hän näki, että hän ampui kuitenkin niin kuin rinnan alueelle, vatsa-alueelle.
Niin.
Kaksi laukausta ja yhden sinne lähemmäs päätä.
Niin.
Niin ehkä hän oletti, että kyllä joku niistä osuu ja nyt voi lähteä.
Näinpä. Paikalle kutsuttiin saman tien lääkäri, joka yhdessä kuvernöörin ja Bobrikovin tyttärien kanssa tuli siihen ensiapuun. Tämän jälkeen mies vietiin kotiinsa paareilla kantain. Kotiin tulleiden lääkärin mielestä oli kuitenkin todella kriittistä, että vatsan lävisten luoti leikataan ja leikkaus on tehtävä kirurgisessa sairaalassa. Inkeri-lehti kirjoitti näin. Haavoitetulla oli kovia tuskia, mutta hän kärsi ne miehuullisesti antaen käskyjä ja ottaen herran ehtollista.
Nonne.
Hyvä, hyvä.
Vähän viiniä kylkeä.
Niin jaksaa taas. Mm. Leipää ja
vintä.
Ja laastari.
Niin.
Niin.
Mutta siis nimenomaan häntä on ammuttu ja hän menee kotiin. Että kyllä se tuosta walk it off.
Ja sinne lääkärit on silleen, jos leikattaisiin.
Niin.
Ja siis sairaalassa leikattaisiin.
Ehtollista.
Jep.
Mutta ehkä hän on tiennyt siinä vaiheessa jo, että hän tähän kuolee.
Tai sitten se on ollut niin shokissa, koska se luuli, että siihen
niin,
ei ole
osunut. Niin, nimenomaan siis se shokki, varsinkin siinä alkutilanteessa, niin. Kun hänet on kysytty, että niin. Onko osunut, niin hän sanoi, että ei. Niin hän on aivan täysin shokissa.
Niin. Ja hän on diktaattori, ei kukaan uskalla sanoa, että no itse asiassa kyllä suhun osui.
Niin, niin. Kun tuossa on tuo, että antaen käskyjä, niin se on ollut vaan silleen, viekää mut kotiin.
Niin. Niin.
No, leikkaus tehtiin 1:00, ja siis tämä ampuminenhan tapahtui siinä 11 aikaa. Häntä operoitiin useita tunteja, mutta vammat erityisesti siellä sisäelimissä oli liian vakavat. Kuitenkin aluksi luultiin, että leikkaus onnistui, että he niinku sai sen tavallaan niinku päätökseen ja veivät hänet niinku toipumaan. Ja he oletti, että se leikkaus onnistuu siksi, koska Bobrikov ei ollut syönyt sinä päivänä vielä mitään. Häh? Niin hänen suolistonsa oli tyhjä. Tämä oli näissä vanhoissa lehdissä. Kaikissa nostettiin, että leikkaus onnistui varmasti, sillä hän ei ollut vielä syönyt mitään.
Mikä logiikka?
En mä tiedä, ehkä siellä sitten ei ole ruokaa siellä suolistossa.
Niin... Hän oli vain juonut sitä viintä.
Niin, mutta miksi se on yhtä kuin onnistunut leikkaus, jos siellä suolistossa, jossa pitäisi olla asioita, ei olekaan asioita?
Joo, mutta sitten se ei ole vaurioittanut mitään, kun on tyhjä suoli.
Mm-hmm.
En mä tiedä.
Sieltä ei tule mitään ylimääräistä.
Niin.
Mutta sitten kun se syö, niin sitten se vasta näkee, että onnistuuko se leikkaus vai ei.
Niin, ja en mä nyt usko, että jos sua ammutaan silleen, että sun...
Sisuskalut.
Niin, repeää, niin onko siellä ruokaa vai ei, niin ei välttämättä vaikuta. Tai en tiedä. Mutta näin he mainitsi, että asiat on ehkä hyvin, kun hän ei ollut vielä syönyt. No, ohut suoli oli siis haavoittunut tosi pitkältä pätkältä, siis 30 senttiä
Oho.
Oli niin kuin täysin käytännössä tuhoutunut. Ja myös niin kuin vatsalaukussa oli repeämiä, jotka oli aiheuttaneet sisäisiä verenvuotoja. Alle tunti leikkauksen jälkeen Bobrikovin vointi heikkeni aivan niin kuin silmin nähden. Iltapäivällä hän oli vaan puoliksi enää tajuissaan, ja illan mittaan olo huononi aina vaan huononemistaan. 8:00 hän oli nukahtanut, ja sitten hänet julistettiin kuolleeksi 1:10. Ja syy katsottiin olleen ankara verenvuoto.
Mutta on se hyvä, ettei aamupalaa ollut syönyt.
Niinpä, kyllä kannatti.
Mä en siis ymmärrä, mikä tämä logiikka.
Älkää skipaatko aamupalaa.
Niin.
Ehkä se olisi pelastanut hänet. Siellä se oli joku suolitukos, mikä olisi estänyt sen. En mä tiedä. No, entä Schauman? Hän oli siis onnistunut livahtamaan senaattiin huomaamatta mukanaan F.N. Browning M1900 pistooli.
Pinja nyökkäilee silleen, että hän tietää, mistä on kyse.
Ei kun siis tytöissä esimerkiksi Browningilla ammutaan aina koko ajan. Okay. Niin tiedän itse asiassa, mistä on kyse.
No se on se tuon ajan pistooli.
Niin.
Hän oli jäänyt odottamaan sinne toisen kerroksen porrastasanteelle, että Bobrikov saapuisi. Ja hän ampui siis ensin 3 laukausta miestä kohti, jonka jälkeen hän käänsi aseen itseensä ja ampui 2 osuen sydämeen ja kuoli sinne sille paikalle. Murhan jälkeisten välittömien tapahtumien yksi silminnäkijä oli senaatissa työskennellyt vahtimestari J. Enval, josta oli siis tosiaan tämä haastattelukin Ylellä. Ja... Hän ei siis ollut varsinaisesti todistanut tätä murhaa, mutta hän oli juossut paikalle, kun hän oli nähnyt Schaumanin lyhistyneen maahan itsemurhan jälkeen. Enval tosiaan siis kuuli laukaukset, mutta hänen mukaansa niitä oli vain 4. Ja hän kivenkovaan väitti loppuun asti, että niitä laukauksia oli vain 4.
Ja 5 niitä sitten loppuvista oli.
Niin, 5 niitä sitten oli.
Jos ne on tullut jotenkin peräkkäin, niin se ei ole jotain huomannut.
No se voi olla. Myös shokki on myös hänelläkin varmaan ollut.
Niin, nimenomaan.
Ja pelko varmaan siitä, että hän oli vahtivuorossa ja nyt se kuoli.
Niin, se voi olla. No, poliisiin tultua paikalle ja tutkittua rikospaikkaa he löysivät Schaumanin hallusta keisarille osoitetun kirjeen, jossa hän pyysi hallitsijaa kiinnittämään huomiota Suomen asioihin ja perustellen tekoaan Bobrikovin murhaan, niin kuin, että Bobrikov oli suorittanut paljon laittomuuksia.
Mm.
Että hän vetosi niihin. Schauman halusi näyttäytyä enemminkin keisarin uskollisena alamaisena, että hänellä ei ollut mitään keisaria vastaan, että hän halusi nimenomaan sinne sen kirjeessä ilmoittaa sen, että tämä on vaan täysin henkilökohtaisesti Bobrikovin toimia vastaan.
Mm.
Kirjeessä keisarilla Schauman kirjoittaa, lainaus, on hirveää ottaa toinen ihminen hengiltä. Omalla elämälläni olen minä sovittanut rikokseni.
No mutta siis tota mä just tarkoitan, että niinku hänellä on tietty niinku semmoinen selkeä moraali, mitä hän seuraa.
Jep.
Mutta kun hän päättää jotain, niin hän tekee.
Mm.
Niin. Ja sitten kantaa myös vastuun siitä tekemisestään.
Niin.
Niin kuin omalla, kyllä. Niin kuin omalla kierrolla tavallaan.
Niin. Kyllä. Eikä niin kuin vetänyt siihen ketään mukaan.
Niin.
Mikä on silleen ihan kiva.
Niinpä.
Jos jotain kultareunusta täältä haetaan Ei kun hopeareunushan se onkin.
Niin.
No reunus kuin reunus.
Jep.
No tuolloin monet suomalaiset näkivät teon kansallisena urotyönä. Schauman korotettiin käytännössä kansallissankariksi. Teko koettiin yhteiskunnalliseksi hätävarjeluksi ja uhrikuolemaksi. Suomalaiset odottivat vapauden nyt koittavan, kun oikeuksia kovasti polkenut Bobrikov oli poissa tieltä. Syntyi tämmöinen tietynlainen Eugen Schauman kultti, joka yhtenäisti suomalaisten vastarintaa sortotoimia vastaan.
Mm.
Bobrikovin jälkeen virkaan tuli kyllä siis toinen kenraalikuvernööri, tämmöinen Ivan Obolenski, joka oli paljon suosiollisempi ja kohteli suomalaisia pikkasen lepsummin. Mutta hän myös ehkä pelkäsi, että hänen henkiviin jäi, jos niin. Hän ei niin tee. Ja tämä oli myös sitten todiste suomalaisille aktivisteille, että hei, venäläiset nyt ymmärs, kun otettiin kovaa vasten.
Niin, ja siis, että suomalaiset ei vaan ota kaikkea maaten vastaan, niin. Että niin kuin itse asiassa on sitä vastarintaa ihan oikeasti niin kuin tulisesti.
Niin. Päivälehti julkaisi pääkirjoituksen otsikolla Juhannuksena. Ja siinä kuvailtiin, kuinka juhannuksen aikaan valo aina voittaa pimeyden. Siis se on täysin tällainen, puhutaan valosta ja pimeydestä ja kesästä ja kauneudesta, mutta siis se oli niin kuin salakielellä se, että Suomi voitti Venäjän asetuksella.
Ja
tämä oli niin kuin tämmöinen isänmaallinen teksti. Mutta vaikka Bobrikov oli poissa, niin ei venäläiset silti hyväksyneet tämmöisiä kirjoituksia, ei edes juhannusaiheisina. Joten päivälehti lakkautettiin saman tien. Ja hänen seuraajansa Helsingin Sanomat perustettiin 24. syyskuuta, mutta heiltä kiellettiin oikeus julkaista valtiollisia kirjoituksia.
Nonne.
Hauska fun fact. No ei kaikki lehdet tietenkään, no myös varmaan se pelattiin sitä Venäjän sensuuria, mutta moni myös tuomitsi teon. Uusi Suometar julkaisi otsikolla rikos, ja siinä sanottiin, että rikos on aina rikos. Ja että Suomen kansa haluaa rauhaa ja että emme voi niin kuin hyväksyä tämmöistä inhottavaa ja törkeää rikosta, mikä on eilen tapahtunut. Ja varsinkin vanhasuomalaiset ja papisto tuomitsi murhan julkisuudessa niin kuin yleisesti. Ja esimerkiksi J.K. Paasikivi, joka oli kirjoittanut tämän rikostekstin, niin hän puhui tosi kärkkäästi siitä, että kuinka julma teko tämä oli. Ja niin kuin tuomitsi täysin Schaumanin teot. Ja hän sai paljon paheksuntaa sanavalintojensa vuoksi.
Ai Paasikivi.
Kyllä.
Ja.
Bobrikovin murhasta uutisoitiin hyvin laajalti myös kansainvälisissä lehdistöissä, minkä mahdollisti lennättimien laajalle levinnyt käyttö.
Mm-hmm.
Ja murhasta kirjoitettiin muun muassa San Franciscossa, Honolulussa ja Meksikossa jo heti seuraavana päivänä. Mutta koska lennättimiä ei oltu asennettu ihan kaikkialle, niin esimerkiksi Mikkeli ja Hamina sai kuulla siitä vasta pari päivää myöhemmin.
Saivat Honolulu tietää niin kuin Mikkeli.
Kun se kulki niin kuin vaan niin kuin isojen kaupunkien välillä.
Niin kuin sivistyneisiin kohteisiin.
Tai niin kuin Mikkeli ja Hamina.
Nimenomaan.
Koska Schauman toimi yksin, venäläiset viranomaiset ei voineet asettaa ketään syytteeseen. He kuitenkin tutkivat miehen kodin ja Schaumanin isää tutkittiin myös. Ja hän istui tutkintavankeudessa kuukausien ajan, koska epäiltiin, että hänellä oli osuutta tähän asia, mutta hänet sitten lopulta vapautettiin ja hän sai helsinkiläisiltä tämmöisen sankarin vastaanoton, kun hän pääsi sieltä pois.
Nice.
Viranomaisten määräyksestä Schauman haudattiin Malmin hautausmaalle nimettömään köyhäinhautaan, vaan silleen, että lähimmät lähiomaiset sai olla paikalla.
Mm.
Haudalla oli alkuun jopa venäläinen sotilasvartio, ettei kukaan tuu mitään kunniaosoituksia sinne antamaan.
Se on hienoa, että se on nimetön hauta ja sitten se oikein pointataan tolle, että tässä on muuten vartija.
Minä vartioin tässä tämmöisen randomin sedän hautaa, että ei mitään.
Ei tässä ole hauta, tässä on kumpu vaan.
Juu.
Itse kaivoin kuopa.
Niin. Joo. Ja vahdin sitä nyt tässä.
Mm-hmm. Jep. Mutta jossain kohtaa, kun olot muuttu ja sortovuosista oltiin päästy, ainakin hetkeksi, niin Eugen Schauman haudattiin lopulta sitten sukuhautaan Porvoon Näsinmäen hautausmaalle. Silloin pidettiin tavallaan uudet hautajaiset ja siitä tuli ihan tämmöinen kansanjuhla, että ihmisiä kokoontui sinne ihan hirmumäärä. No vaikka itsenäistymiseen meni vielä vuosia, pidetään Schaumanin tekoa suurena sysäyksenä, siis tosiaan itsenäistymisen polulle. Radikaali ja järkyttävä murha oli samalla tietynlainen symboli Suomen vapauden halulle ja halulle olla nimenomaan itsenäinen eikä Venäjän alainen rajamaa.
Niin.
Murhaa seuraavana vuonna alkoi suurlakko, Ja se oli suomalaisten yhteinen kansannousu keisarikuntaa vastaan ja osa sisäpoliittista valtataistelua. Suurlakko johti venäläistymiskauden päättymiseen. Korkein poliittinen valta jäi kuitenkin edelleen Venäjälle, mutta muutoksia tapahtui. Mikä sitten mahdollisti sen, että kun tsaarin valta lopulta horjui ja Nikolai II murhattiin, niin Suomi meni sinne ja sanoi, että hups, me ollaan itsenäisiä.
Mm.
Murhapaikalla tuolla valtioneuvoston linnan portaikossa on elokuussa 1933 pistetty muistotaulu, jossa lukee Eugen Schaumanin nimi ja murhan päivämäärä ja alla latinaksi Se pro patria dedit, eli antanut itsensä isänmaan puolesta.
Mm.
Schaumanin veristä paitaa pidettiin vuosina 1907-1909 näytillä Porvoon raatihuoneella. Ja sitten kun alkoi toinen sortokausi, koska niitä oli ikävä kyllä kaksi, niin vaatteet palautettiin hänen isälleen, joka lähetti ne Turvaan Tukholmaan, ettei venäläiset tuhoa sitä. Ja vuodesta 1924 alkaen ne on ollut sitten kansallismuseossa esillä, missä minäkin olen käynyt katsomassa, että siinä on valkoinen paita, joka on veressä.
Mm.
Kaikki ei tietenkään koe, että tämä teko oli oikein, tai että Schauman teki oikeasti sankariteon, vaan että murha on aina murha. Kesällä 2004 pääministeri Matti Vanhanen esimerkiksi sanoi, että nykymittapuulla se oli puhdas terroriteko ja täysin tuomittava. Bobrikov oli ilmeisesti myös ihan hyvä tyyppi niin kuin ihmisenä.
No, ja.
Hänen työnsä puolesta hänen täytyi totella keisaria.
Joo, mutta hän pyysi itse diktatuuria.
No se on jo totta. Hän oli myös valvonnut uskollisuuden valan tälle, eikä Suomelle. Ja tavallaan niin kuin missään nimessä hän ei ansaitse tulla murhatuksi tällä tavalla. Kukaan ei ansaitse tulla murhatuksi tällä tavalla. Eli siinä tapauksessa Eugen Schauman on murhaaja. Mutta tämä oli tämmöinen historiapläjäys. Ja siitä voi olla kukin mitä mieltä tykkää. Huomasin vaan kirjoittaneeni hirveästi, että hyvä Eugen! Ja sitten mä olin silleen, että pitää tänne loppuun jotain sanoa, että ei, älkää tappako toisianne.
Niin, tuo terrori-isku on tavallaan ihan totta, siis silleen niin kuin, että nykymittapuulla, mutta kun sota on sotaa. Siis niin kuin, vaikka ei nyt ollakaan siinä kohdassa sodassa, mutta toi on kuitenkin sodan aloittanut asia.
Niin ja siis,
niin kuin, koska... ja siis sorron, niin, sorron nimenomaan. Keskellä, niin... Joitain asioita on vaan pakko tehdä.
Niin,
ja niin kuin, että hänelle ei voinut puhua, että hei, voitko olla mukavampi Suomelle ja olettaa, että hän on silleen, no minäpä olen.
Se on ihan totta, kyllä. Ja kyllähän minä hirveän isänmaallisena ihmisenä niin olen silleen vähän, että tämä oli varmaan ehkä aavistuksen ansaittua, mutta niin ei tietenkään voi ääneen sanoa varsinkaan podcastissa.
Niin.
Ja koska nyt sitten esimerkiksi tästä... Siitä on ihan hirveän kauan, kun jotkut uusnatsit poseerasi siellä Schaumanin haudalla.
Mm.
Että kun sitten, jos nykyään ihmiset alkaa olemaan silleen, että voidaan ampua toisia, koska Eugen Schauman teki niin 1904.
Niin, koska ollaan eri mieltä asioista.
Niin. Mm. Niin, kun sitä en tue. Se, ei. Että sä oot eri mieltä, niin älä tapa ketään, mutta niin. Nämä nyt johti näin ja siitä seurasi paljon hyvääkin.
Niin.
Aika paljon pahaakin, koska Nikolain lapset jäi nyt isättömiksi. Eikä sekään ole heille kivaa varmaan.
Niin.
Et niinku...
No joo, mutta niinku, ei voi sanoa, että hän olisi mitään ansainnut, niinku, ansainnut tulla murhatuksi, mutta tavallaan se on vähän semmoinen, mikä se on, työtapaturma.
Niin, kyllä.
Että työnsä puolesta joutui nyt tulemaan murhatuksi.
Kyllä.
Mutta tämä on kauhean vaikeaa, koska totta kai itsekin kaikki ajattelee. Kaikki varmaan maailmasta keksii jonkun, joka olisi ehkä parempi olla olematta olemassa.
Mm.
Mutta kun sillä ei ole oikeasti mitään merkitystä, koska nämä on niin isoja rattaita, että se yhden kuolema ei välttämättä vaikuta yhtään mihinkään. Ja tässäkin meni mitä 13 vuotta siihen, että Suomi itse asiassa itsenäistyi sen jälkeen.
Joo, ja siinä tulee monta poliittista murhaa vielä tämän jälkeen.
Niin, kyllä.
Mietin kaikkia niitä vaihtoehdoiksi tälle päivälle, mutta aloitin tästä ensimmäisestä. Ja sitten...
Meillä onkin sitten monta seuraavaa itsenäisyyspäivän jaksoa.
Niin.
Mut niin, ja sitten just se, että siellä tulee vielä toinen sortokausi ennen kuin se tapahtuu.
Niin.
Mutta ehkä tämä on ollut sellainen tietynlainen sysäys sille, että ei me haluta olla näin.
Kyllä. Niin kyllä.
Joo, haluan tosiaan vielä painottaa, että tämä vaikka varmaan kaikki on silleen, että ole jo hiljaa, niin tämä oli pintaraapasu historiasta ja itsenäistymisestä matkasta ja sortovuosista. Mutta mun oli pakko vähän pohjustaa sitä. En mä voinut vaan alkaa selittää, että Bobrikov tuli ja miksi niin haluttiin hengiltä.
Joo, tää oli hyvä.
Hyvä, kiitos. Tätä mä tarvitsin. Joo. Mutta kurja juttu tässä oli murha ja tässä oli itsemurha.
Kyllä.
Joten se kattaa meidän podcastin kriteerit.
Kyllä. Ja väitän, että se kurja oli myös se Suomen sorto.
Oli joo, mutta sitten se ei ehkä ihan kuitenkaan kurja juttu niin kriteeriä niin käytä.
No en tiedä. Katsotaan.
Niin. Itsehän menua päätetään.
Niin.
Ja ei olla hirveän kaukana historiassa, noin niin kuin, mitä ei tapahtuu. Olla.
Mikä on siis aivan tosi villiä.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
Ai Vaasan sähköllä?
Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
Siis näinköhän?
Kurkkaa sopparit osoitteesta.
Siis onko Rovaniemellä?
Siellä ollaan
Tampere?
Myös.
Tampere?
Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
Siis Oulussakin.
On. Ja osoite on.
Vaasan sähkö.fi.